Heyrðurðu talað okkur um drauga hér í Sæmundarhlíðinni þegar þú varst ung?
Nei, ekki drauga. Þannig það var nú kannski einstaka maður sem var ekki fjarið því að það gröntu stjæða að það sæðis, svona bregða fyrir og svo liðis. Og þetta hefur nú verið skjálfan, en ég veist að það var slúka semna. Hún sá á aft, margt. Hún sé Þorbjörg Erlingsdóttir. Hún dáin núna fyrir mörgum árum.
En það hefur engin nafnkenndir draugar verið hér í Hlíðinni?
Nei, ekki hef ég hef skrifað þá.
Og engir svona utansveitar draugar eins og ábæjar skotta eða...
Nei, maður hefur höfst hann með djöpu en aldrei að hún væri nýtt af höllum með jæfna bæja mellum.
Nei.
Nei.
Og ekki enn Þorgeirsbóli, hann var nú svo víða.
Þorgeirsbóli er nú tröð.
Já, hefur hann sést eitthvað hér í Sæmundarhlíðinni?
Ha, ég sést að var séðan.
Nú.
Það er náttan kannski eitthvað brengt farlið lýsing á hún. Er það feppur fyrir brengt?
Var það, já.
Ég skal segja að ég var slagt fyrir því hús. Ég hefði nú kýr þá og það voru þér sögur í Flóa. Og þá sé ég það aftur um að það er einhver skepna sem er að brjótast hérna barfið fyrir sinna englinguna. Við veit, horfði á farlöngu og skilist við hvað þetta sé. Og hugsa með mér hvort þetta sé nú kvíram, það var eftir af þessum nöðgripum kvíra sem ég átti. Svo sá ég það að það var nú ekki fyrir hún var suður frá hjá kúnum. En þetta brist upp og það er eins og það komi upp úr jörðinu, upp á þúu og stansar þar. Svo ég búið að vera þarna, þá dálítið lengi og ég er búin að horfa á það. Svo ferði ég heim, inn í bæjarbyrð, fekk skýtirinn og horfa á það í gegnum skýtirinn. Og það leggur á stað, taksandi suður fláðan, eins og þau kunna. Og það er eins og það er svo skrýpið að sjá það, það er eins og það sé einhver ferðbúr yfir sem alltaf brilgist til og einhver eins og það séu sepa niður sem að rufsist til lappinráðu. Og svona heldur það framöppir og ég horfði á það allan þennan tíma. Og svo aftur einu þá var eins og það að sé gufað upp. Og ég sé eftir nýtt. Þetta er það dálítið slutin.
Er langt síðan?
Já, það er þó nokkuð langt síðan. Já, það, ég veit nú ekki hvað að kann að vera marg ár. Þetta var nú dálítið áður en ég fór út á sjúkrahúsi eða á spítala. Það voru ekki löngu á þú samt.
Já, en hér á þess að þetta engin nafnkendir draugar verið.
Nei.
Nei.
Ég hef aldrei hef skipið það.